Părinte Antim, bine v-am găsit și mulțumesc că ați acceptat să ne povestiți despre acest lăcaș de cult din Dobrogea.
Doamne ajută, bine ați venit și sperăm cu ajutorul Dumnezeu să suflete câteva cuvinte despre Bisericuța Mănăstirii Dâmbrăveni.
Chiar astăzi, când facem această înregistrare, se împlinesc 24 de ani de la proiectarea sa. Când s-a conturat înființarea unei mănăstiri în acest loc și de ce?
Piatra de temelie se pune în 2004. Ea este înființată în analele Patriarhiei mai devreme. Până în 2004, probabil, nu s-au găsit efectiv un monahal care să se ocupe de lucrări. Dar Mănăstirea Dâmbrăveni se reînființează, nu se înființează în acea perioadă. Ea își are rădăcinile în cele mai vechi timpuri istorice, secolul IV. În apropiere avem biserica rupestră, care a fost construită sau săpată de primii călugări în secolul IV. Ea a fost, să spunem așa, populată sau a avut două perioade de viețuire monahală. Secolul IV, secolul VII și apoi din nou secolul IX, începutul secolului XI.
Să delimităm acest spațiu în care a fost construită mănăstirea. Se află în partea de sud a județului Constanța, la circa 70 de kilometri, pe teritoriul comunei cu același nume, Dâmbrăveni, aproape de intrarea în localitate, pe partea stângă și foarte aproape de granița cu Bulgaria. Locul este unul de poveste, aici natura și-a păstrat frumusețea, este un loc deosebit și suntem binecuvântați că trăim pe aceste meleaguri dobrogene. Niciodată nu suntem singuri când Dumnezeu și Maica Domnului sunt cu noi și aș vrea să-mi spuneți acum de ce unul dintre hramuri este acoperământul Maicii Domnului.
Cei care au vrut foarte mult să înființeze această mănăstire, când a ajuns pe meleaguri dobrogene în altra Sfântă Teodosie, l-au rugat să construiască o mănăstire, să înființeze o mănăstire pe aceste meleaguri dobrogene și dorința lor arzătoare a fost ca hramul să fie acoperământul Maicii Domnului, să-i ocrotească atât pe cei care au fost inițiatori, cât și pe cei care vor locui și vor viețui aici. Mănăstirea are și al doilea hram, a Sfântului Emilian de la Dorostorum, un sfânt local dobrogean, sfânt pe care am vrut să-l așezăm în lumina credincioșilor și să ne ocrotească.
Sărbătoarea religioasă a acoperământul Maicii Domnului este prăznuită pe 1 octombrie, să punctăm asta pentru ascultători. Face parte atât în calendarul creștin-ortodox, este menționată, dar și în cel greco-catolic. Este o sărbătoare importantă care amintește de o minune atribuită Maicii Domnului. Conform tradiției, în această zi, Maica Domnului a apărut în Biserica Vlaherne din Constantinopol, adică Istanbulul de astăzi. Am avut și eu șansa să ajung acolo chiar anul acesta și am băut din izvorul acela făcător de minuni. Minunea făcută de Maica Domnului a constat în faptul că ea a acoperit cu veșmântul ei pe credincioșii adunați acolo, protejându-i astfel de o invazie iminentă. Greșesc?
Nu. Atunci ea a acoperit de acea invazie iminentă și ca o promisiune pe viitor, că ne va acoperi de invazia care ne cotropește în fiecare clipă gândul și mintea și sufletul, invazia vrăjmașilor nevăzuți. Ea ne acoperă, ne păzește și ne ocrotește de toate lucrurile rele.
Se zăresc de aici, de pe platoul mănăstirii, drumurile care duc spre o biserică rupestră, despre care ați vorbit mai devreme. Am ajuns și eu acolo, se pornește de la cariera de piatră din localitatea Dâmbrăveni și după aproximativ 4 km parcurși pe drum de pământ printre mărăcini și cu riscul de a întâlni vreo viperă cu corn, se ajunge la Canaraua Dâmbrăveni, un loc neatins parcă de civilizația din zilele noastre, este locul unde a poposit Sfântul Emilian de la Dorostorum sau nu? Cel de-al doilea hram fiind acesta, Sfântul Emilian de la Dorostorum.
Nu, Sfântul Emilian de la Dorostorum nu a poposit pe aici. El a trăit în Silistra, acolo și a găsit și sfârșitul martiric. Cei care au înființat Mănăstirea Dâmbrăveni, acea peșteră rupestră, sunt călugări autohtoni dobrogeni care viețuiesc un pic mai târziu, în secolul IV. Și ei s-au retras în acea vale pentru a aduce rugăciunea lui Dumnezeu, a trăi mai aproape de Dumnezeu, în Dumnezeu.
Când este prăznuit acest sfânt?
Sfântul Emilian de la Durostor se prăznuiește pe data de 18 iulie, adică foarte aproape.
Va fi hram aici, da?
Va fi hram într-o zi de vineri. Noi sperăm ca înalt preasfințitul să poată să ne fie alături ca în fiecare an și să-l rugăm pe Sfântul Emilian să ducă rugăciunile noastre mai aproape de Dumnezeu.
Revenind la Biserica Rupestră, are un tunel lung de 35 de metri. Au fost identificate altarul, naosul, pronaosul. Ce ne spuneți despre ea?
Biserica Rupestră e construită pe două niveluri, puțin excentrice. În partea de jos, din păcate, este demolată sau stricată din pricina vicisitudinilor vremii, mai mult de 95%, se mai recunosc doar un altar din un perete din partea de nord și puțin din tavan, iar partea superioară, acolo se poate delimita foarte clar. Altarul, naosul, pronaosul, există o contraapsidă și un culoar lung de 35 de metri. Acest culoar lung de 35 de metri are două coturi, două plecări în pardoseală care sunt înfundate, probabil pietriș, nisip sau cu tremur le-au făcut ca să se forfece stânga și să le astupe. Tot acolo, imediat lângă bisericuță, în partea de sus, se găsesc trei morminte în stil sarcofag săpate în stâncă. Se mai regăsește un mormânt în partea de jos, în stil roman. Sunt acele morminte cu o intrare și apoi lărgite. De obicei, acele erau pictate, dar cel de la Dumbrăveni, după atâtea sute de ani, nu se mai cunoaște nici urmă de pictură. Și, din păcate, pardoseala bisericii s-a dărâmat în timp, lucru care a făcut ca o bucată foarte mare de piatră să cadă peste alte două morminte, lucru care i-a ajutat foarte mult pe domnul profesor Costel Chiriac, cel care a făcut studiul arheologic. De fapt, dumnealui vine și face un studiu arheologic, găsește vase de lut, sparte, cioburi, dar toate din a doua perioadă de viețuire monahală, adică secolul IX, începutul secolului XI. Ceea ce îl intrigă foarte mult este tocmai acea contraabsidă. Dacă astăzi majoritatea bisericii sunt construite cu demisol, dacă Ștefan cel Mare făcea o singură tură, le picta pe afară, apoi Brâncoveanu avea acel pridvor Brâncoveanu, în cultura bisericii, această contraapsidă apare cel mai târziu în secolul VI. Domnul profesor este intrigat de ce o regăsește în secolul IX. Mai târziu, în 1989, revine cu un grup de studenți mai puternici, mai zdraveni și continuă din nou studiul arheologic. Prăvălesc acea piatră și regăsesc încă două morminte unde au găsit osemintele a doi monahi săpați anatomic, adică cu fața către răsărit, atât că s-a mai putut că într-o mie și ceva de ani acele oseminte s-au topit în pământ, dar ceea ce găsește foarte important într-unul din morminte, o monedă bătută în anul 383. Deci, este cea mai clară dovadă arheologică că acel mormânt datează din secolul IV. Bine, mai găsește și o vatră de foc, un cuptor de pâine, un zid în exterior, un zid de piatră, era lipită piatra cu pământ. Nu a putut să dea o direcție clară la ce a fost folosit acel zid. Ori o clădire, mai puțin cred că era vorba de împrejmuire.
Deci această biserică datează din secolul IV, este una dintre cele mai vechi biserici din Dobrogea.
Chiar poate cea mai veche, alături de cea de la Slava Rusă. Ea face parte dintr-un complex de 5 biserici rupestre, de la nord la sud, Ioan Casian, Biserica de Crete de la Basra Murfatlare, cea de la Dumbrăveni și mai sunt încă două complexe rupestre în Bulgare, la Suharica și Canaghiol.
Deci Dobrogea cu siguranță are mărturii creștine din cele mai vechi timpuri.
Da, este foarte adevărat. Acum, ceea ce știm noi este faptul că acei monahi care au venit și au săpat bisericuța la Dumbrăveni, ei au îngropat acolo ori trei oameni sfinți, ori trei călugări cu viață sfântă, deci toți sfinți. Nu cred că au fost vorba despre ctitori, ca să zicem că au fost îngropați în biserică. Cert este că în primele veacuri creștine, tocmai această contraabsidă era folosită la cultul morților. Adică acolo se adunau creștinii și săvârșeau rugăciune de pomenire pentru cei adormiți. În Dobrogea avem cunoscut fenomenul de la Niculițel, de la Halmiris, acolo unde au fost așezate trupurile martirilor și se făceau rugăciuni. Noi nu știm ce s-a întâmplat la Dumbrăveni, neavând o dovadă arheologică, istorică, o însemnări. Dar cert este că monahii s-au rugat acolo până la începutul secolului XI, când sfârșitul vieții monahale a fost unul violent. Pentru că tradiția, să spunem așa, sau poveștele locului spun că acolo la Canara au venit tâlharii și și-au făcut cuib și au început să jefuiască statele limitrofe. Probabil că atunci când au venit acești oameni de rea credință, monahii au trebuit să plece. Nu știm dacă au fost omorâți, dacă au fugit, dacă au plecat de bunăvoie, ce s-a întâmplat, doar Dumnezeu știe. Cert este că acești tâlhari au deranjat mormintele din partea superioară, crezând că acolo sunt ascunse comori. De fapt, erau ascunse comori suflete și spirituale, care ar fi valorat mult mai mult decât cele materiale. Cert este că localnicii au două parabole, sau cum să le spun, două legende. Una spune că tâlharii trăiau acolo și se vâșeau satele limitrofe, sate. Erau niște cătune. Dumbrăveni se numea înaintearea închiui, adică lapte bătut. Probabil că făcea un lapte bătut foarte bun. Toate satele din împrejurime au avut denumire turcească. Ultimul era Caraci, Bașpunar, Aranchioi, Bairam, Independența. Și o altă legendă spune că acești tâlhari au răpit o fecioară, o fată, și după ce au batjocorit-o toți, aceasta aduce pe lume un copil și, neștiind cine este tatăl, o obligă cumva să-i facă rău copilului. Și pentru că ea n-a vrut să-i facă rău copilului, bătrânii spun că acești tâlhari au aruncat-o de pe stâncă și pe ea și pe prunc. Sunt doar legende. N-au apucat să le consemneze, să le scrie. Cert este că și sfârșitul acestor tâlhari a fost tot unul violent. Oamenii probabil sătui de, s-au exasperat de aceste incursiuni a tâlharilor. Au venit, i-au alungat, l-au dat foc, i-au alungat din aceste ținuturi și astfel se face că biserica a fost eclipsată. Știți, orice lucru bun și frumos este foarte ușor eclipsat sau acoperit de o supărare și o durere mare. Bătrânii la povestii copiilor și nepoților că acolo au fost tâlhari, uitând că înainte de tâlhari a fost biserică. Și de fapt, acesta este motivul pentru care biserica asta, cumva ascunsă sub obroc atâtea secole, până când Dumnezeu a vrut să reînvie viața monahală, datorită acelor monahi care s-au rugat și care probabil sunt aproape de Dumnezeu acolo în ceruri, Dumnezeu ar nânduie și Maicuța Domnului ca să se înființeze și să ridice această bisericuță închinată Maicii Domnului și Sfântului Emilian de la Drozdor.
V-am ascultat cu mare atenție toate aceste legende legate de Biserica Rupestră din Dumbrăveni. Ați amintit la un moment dat de Bazilica din Niculițelele. Acolo este accesul mult mai facil. Cei patru sfinți de acolo au fost descoperiți în urma unor inundații. Au ieșit la iveală mormintele lor după inundațiile din 1971, dacă nu mă înșală memoria. Ca să localizăm în timp, Bazilica de la Niculițel sau sfinții de acolo sunt înaintea bisericii de aici? Sau asta este prima?
Nu pot să vă spun exact când a fost martirizat Sfinții la Niculițel, dar ne putem orienta în istorie când a fost făcut, când au martirizat Sfinții la Niculițel și când a fost înființată mănăstirea de la Dumbrăveni. Noi singura dovadă arheologică o avem doar de secolul IV. De aceea și putem menționa cu certitudine că Biserica Rupestră datează din secolul IV până în secolul VII și apoi din secolul VII în secolul IX este un vid de viață spirituală. Nu știm din ce pricină. Cert este că următoarele cioburi de vase sparte sau alte inscripții apar după secolul IX până la începutul secolului XI cel mai târziu.
Poate ar fi fost interesant și poate că ați fi avut mai mulți oameni care să vină la slujbă și turiști mai mulți, dacă biserica aceasta nouă ar fi fost acolo, mănăstirea ar fi fost mai aproape. Sunt cam 6-7 km, cred că de aici, nu? Până la biserică.
4 și ceva, 4 km da. Și un pic. Ar fi fost dar legea țării noastre românești dragi nu ne permite să construim acolo, întrucât este un sit arheologic, are o suprafață de o rază de 500 de metri de protecție. Atunci ar fi trebuit să construim biserica pe firul văii, o vale inundabilă sau undeva foarte aproape de graniță, pe niște stânci unde n-am fi putut ajunge. Accesul ar fi fost foarte greu și pentru noi și pentru turiști. Ideea a fost ca să construim această mică bisericuță aici, mănăstire, iar acolo cumva să găsim înțelegere, să facem o chilioară, probabil pe pilon, să nu deranjăm situl arheologic și să stea un monah care să se îngrijească de biserica rupestră.
E în plan, da. Ați spus mai devreme că alături de biserica de la Slava Rusă sunt cele mai vechi de pe teritoriul Dobrogei, secolele 4-6, înțeleg. La Slava Rusă vă referiți la cea de lângă cetatea Ibida sau cea de rit vechi? Unde este mai exact amplasată biserica rupestră?
Cea de cetatea Ibida.
Aceea?
Da, da.
Revenind la mănăstirea în care slujiți, cât de repede ați reușit să o ridicați și în ce fază sunteți acum?
Noi ne-am străduit să lucrăm în grădina Domnului pentru Dumnezeu și pentru oameni. Efectiv, piatra de temelie s-a pus pe 1 mai 2004. Biserica am reușit să o ridicăm. Paraclisul în care ne aflăm astăzi până în 2009, când pe 13 septembrie are loc târnăsirea altarului, adică sfințirea bisericii. Apoi am făcut o mică pauză, a fost și acea perioadă de criză economică, după care ne-am apucat de pictură. Pictura am finalizat-o în 2019 și acum, în continuare sau în paralel, am lucrat și la corpul de chilii, unde să își ducă rugăciunile și viața monahală călugării monahii de la mănăstire. Avem și o mică sală de mese, o bucătărioară, dependințele care ne sunt necesare. Încă nu este terminat, încă muncim la interioare, dar cu pași mărunți și siguri.
Sunt culori calde ale picturilor, îl zăresc pe Ștefan cel Mare, prăznuit pe 2 iulie, pe Sfânta Parascheva, pe 14 octombrie. Sunt sfinții cunoscuți, mai puțin cunoscuți. Stilul mănăstirii care este? Moldovenesc? Bucovinesc?
Biserica are ca arhitectură stil ștefanian, iar pictura, am ales o pictură tradițională, cu culori calde, vii, iar sfinții, atât cât s-a putut, am așezat sfinții români, unde am găsit fotografii, poze, înscrieri despre ei. Am folosit acele materiale pentru ca omul credinciosul creștinul, când vine și nu numai, când intră în biserică și vede o icoană a unui sfânt, să poată ca în mintea și în sufletul lui să ajungă imaginea cât mai aproape de adevăr acelui sfânt. Bineînțeles, pe lângă sfinți, noi am pictat și drumul crucii în partea de poala Concii. În spate avem pictat adormirea Maicii Domnului și cu îngăduința și cu pogorământul înalt la Sfințitului am pictat și judecata de apoi, ca atunci când ajungem la biserică să știm că alegerea este la noi, dar judecata va veni de la Dumnezeu.
Despre altar ce ne spuneți? Din ce lemn este făcut?
Catapeteasma este confecționată de meșteri popular, nu neapărat foarte sofisticată. Ea e făcută din o combinație dintre stejar și salcâm.
Aveți și odoare sfinte chiar aici? De unde sunt?
Prin voia lui Dumnezeu și cu îngăduința Arnul Preasfințitului Teodosie, am primit sfintele moaște de la Mănăstirea Chicos, moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena, Antonie de Vereas, Arsenie Capadocianu, și după ce am dus o muncă așa mai greoaie, am reușit să aducem și o bucățică din sfintele moaște ale Sfântului Emilian de la Dorostor, de la Silistra, fiind ocrotitorul acestei bisericuțe.
Mănăstirea Chicos este din Cipru.
Din Cipru.
Da, și au venit moaștele aici din 2008?
Părintele Teodor a locuit, a slujit la Mănăstirea Chicos și da, le-am adus de atunci.
Da. Pe insula Cipru a trăit la Larnaca după ce l-a reînviat Iisus
Lazar.
Și există acolo și mănăstirea și mormântul lui Lazar.
El cumva a fugit din Ierusalim pentru că iudeii căutau să-l trimită pe cealaltă lume din nou. Și atunci a fugit într-adevăr în Cipru, unde s-a nevoit și a slujit lui Dumnezeu până la adânci bătrânețe, când și-a împlinit menirea pe pământ și s-a dus la veșnica viață în Dumnezeu.
Cine sunt cei care vin la slujbe duminica, de sărbători, din ce localități? Sunt numai din Dumbrăveni sau vin și din alte părți?
În general, mănăstirile deservesc toate categoriile de oameni, nu doar o anumită comunitate de creștini. În Dumbrăveni și celelalte sate din jur, Dolteni, Furnica, există biserică în fiecare sat. Părintele își face treaba acolo foarte frumos și totuși oamenii ajung și la mănăstiri. Cumva se împart. Unii merg la biserică, unii vin la mănăstire, alții merg acum la biserică, data viitoare la mănăstire, dar o mare parte din credincioșii care ajung la mănăstire sunt de mai departe, din Constanța, din Megidia, din Mangalia și din alte sate, Chirmurgeni, din celelalte localități.
Câți călugări are mănăstirea?
Suntem trei. Din păcate, vocația monahală a scăzut foarte mult. Tinerii nu mai au inclinație către viața spirituală, către viața monahală, către viața mistică, către legătura cu Dumnezeu. Și această criză spirituală se resimte și în numărul monahilor, care, din păcate, scade pe zi ce trece de la an la an. Nu doar în Dobrogea, ci în toată țara, și nu doar în toată țara, ci în toată lumea creștină.
Cred că prin anii 90-95, așa, am făcut un interviu la Mănăstirea Celic de Reș și am aflat că avea 300 de maici înainte de Revoluție. Poate că a scăzut numărul măicuțelor și al călugărilor, dar a crescut numărul mănăstirilor, că în Dobrogea erau 4 cunoscute, Celic de Re, Cocoșu, mănăstirea de la Techirghiol și cea de la Dervent. Acum însă sunt mai multe, slavă Domnului, sunt mai multe, dar întrebarea mea era doar cei trei frați care sunteți frați de obște aici, ați făcut minunăția aceasta?
Cu ajutorul oamenilor, cu ajutorul creștinilor, ne-am nevoit atât cât am putut. Mai mult sau mai puțin, dar noi ne străduim, noi muncim.
Da, de asta am pus întrebarea, că știu că sunteți și constructori, sunteți zidari, puneți cărămidă cu cărămidă pentru acest lăcaș de cult. Este gata biserica în care se slujește, mănăstire, și sunt și chiliile gata. Se vor închide într-un patrulater sau asta este forma finală din punct de vedere al clădirilor?
Am gândit-o în 2004, că de atunci, ca o mănăstire mai deschisă, aerisită, nu în stil cetate, nu patrulater. Pe viitor va mai fi încă o biserică mai mare, clopotnița, încă două corpuri de chilii, o casă arhierească, o bibliotecă pentru pelerini, dar nu închise, cumva aerisite și cu mult spațiu verde între ele. Aceasta este doar prima fază, prima parte a construcției.
Mult a fost, puțin a rămas. A rămas partea mai ușoară, cea legată de grădinărit, de spațiu verde, nu?
Noi ne străduim, da. Am plantat o livadă, facem toate lucrările care sunt necesare într-o gospodărie de oameni, că trebuie să ne gospodorim.
Dacă ai pierdut sufletul, se spune, ai pierdut tot. Sunt mai multe chemări ale Domnului. Prima dintre ele este chemarea la viață, atunci când ne naștem. Apoi este chemarea la mântuire pe tot parcursul vieții, să avem grijă să nu greșim. După moarte este chemarea la judecată, dar mai cu seamă voi călugării aveți încă o chemare, chemarea la Domnul să slujiți aici. Dumneavoastră, Când ați simțit această chemare și aș vrea să-mi spuneți de unde sunteți, cum v-a fost copilăria, cum ați ajuns în Dobrogea, dacă sunteți dobrogean?
Nu sunt dobrogean sau nu de rădăcini. După 20 de ani ne-am făcut dobrogeni. E foarte greu de spus când și cum s-a întâmplat acea sclipire, acea chemare lăuntrică. Eu sunt din partea Bucovinei, din câmpul moldovenesc. Aproape de oraș există o mănăstire, Sihăstriara Răului. Am mai mers pe acolo în copilărie, mi-a plăcut și apoi brusc a venit acea chemare lăuntrică de a sluji lui Dumnezeu, cu mulți ani în urmă. E adevărat, nu mi-am început viața monahală acolo, fiind foarte aproape de casă și existând anumite ispite, tentații. Mi-am început să monahală la mănăstirea Sihla, în Neamț, după care Dumnezeu ne-a rânduit în mai multe locuri. Am fost rânduit și în eparhia Bacăului și a Romanului, ne-am construit și acolo o biserică și apoi așa a vrut Dumnezeu să ne aducă aici să muncim, că Dumnezeu știe pe fiecare unde să-l pună, care poate mai mult la mai greu, care poate mai puțin la mai ușor. Ne-a dus pe aceste meleaguri dobrogene să construim o biserică închinată Maicii Domnului, a Sfântului Emilian de la Dorostorul, și să reînviem și să așezăm înapoi în sfeșnic lumina bisericilor rupestre.
Spuneți ne-a adus pentru că sunteți împreună cu fratele dumneavoastră. Acasă ați mai lăsat frați, surori?
Noi am fost 5 copii la părinți. Eu sunt la mijloc, am 2 frați mai mari, 2 mai mici. Părintele Teodor, care este și fratele meu, e mai mare cu 2 ani ca mine, e bădia, cum spunem în termeni populari, dar el a avut un alt parcurs monahal, a plecat, cum vă spuneam mai devreme, în Cipru, a stat acolo la mănăstirea Chicos vreo 3 ani și jumătate, dar atunci când eu am fost rânduit ca să construiesc prima biserică, a venit să-mi fie alături și să mă ajute la munca grea, nu doar la partea de rugăciune și de meditație, ci și la cărămidă.
Părinții mai trăiesc? Mai păstrați legătura cu ei?
Părinții au plecat la Domn, mama cu 2 ani și jumătate, tata doar ce am făcut de 1 an. Acum ei sunt în lumina lui Dumnezeu. Au rămas acasă fratele mai mic, sora, un frate mai mare, fiecare la casa lui, cu familia, cu bucuriile, cu greutățile rânduite tot de Dumnezeu pentru mântuirea noastră.
Dacă ați fi din nou, nu știu, la 20 de ani, ați alege aceeași cale?
La 20 de ani construiam deja prima biserică. Hotărârea de a pleca la mănăstire a fost imediat după clasa 8-a, la 14 ani. Și probabil că aș alege același lucru. Nu știu. Nu regret absolut nimic din ceea ce am decis în viață. Și am așa ca o deviză, să zicem. Și atunci când greșesc, nu regret, nu desnădăjduiesc. Îmi pare rău, dacă pot să îndrept greșeala, o îndrept și o recunosc asumat. Dacă nu pot să o repar, cel puțin mă străduiesc să nu mai greșesc altă dată.
În ce an aveați 14 ani?
Cred că în 1997.
Deci după Revoluție s-a întâmplat.
După.
Ați avut un profesor de religie, mergeați la biserica din sat, erați mai aplecați spre credință. Mă interesează cum s-a conturat ideea asta de a ajunge călugăr.
Am avut un preot profesor foarte bun, părintele Macar Ilie, dar ideea de a pleca către mănăstire s-a conturat un pic altfel. Aproape de Câmpul Lung era acea mănăstire Sihăstriara Răului, unde în vacanțe mai mergeam acolo, mai stăteam câte o zi, două, mai ajutam pe părinți la treabă, mai îi ajutam la biserică și am putut cumva să înțeleg ce înseamnă viața monahală, cu mintea de copil de atunci, ce înseamnă viața monahală. Am văzut și ce privațiune aduce, dar și ce bucurii aduce în compensare. Am făcut așa o socoteală în mintea și în sufletul meu și mânat de dorința de a sluji Dumnezeu, am făcut pasul către viața monahală.
Și în încheiere, un sfat pentru creștini, pentru cei care vor să fie mai aproape de Dumnezeu?
De multe ori, noi îl căutăm pe Dumnezeu în locuri cu un marketing puternic. Îl căutăm pe Dumnezeu acolo unde am auzit noi că e un sfânt, că e o icoană, că e un părinte, nu știu de care. Dar cred că am uitat că Dumnezeu este în sufletul nostru. Sfântul Apostol Pavel spune că trupul omului este templu al Duhului Sfânt. Am uitat să-L căutăm înăuntru nostru. Dacă îl vom căuta înăuntru, cât de întuneric ar fi, acea flacără de sub obroc, de sub greutățile vieții, de sub apăsarea societății civile în care ne ducem traiecul de zi cu zi, îl vom găsi acolo pe Dumnezeu și este suficient doar să ridicăm, să recunoaștem și va lumina atât de mult încât nu mai avem nevoie să alergăm în depărtări sau după miraje, după fapte minunate, ci vom descoperi că de fapt Dumnezeu este parte de noi, că Dumnezeu este în noi și noi trăim în Dumnezeu, cel puțin de la botez încoace.
Am omis să vă întreb, de ce ați fost numit Părinte Antim și cine vi l-a dat acest nume?
Nu a fost neapărat alegerea mea, dar așa ca o cutumă în obștea mănăstirii unde a fost călugărit, au pus părintele Stares de atunci o căciulă la propriu, cu mai multe nume. A trecut și Antone și Antim. Antim au luat cu litera cumva că în viața civilă mă numesc Adrian Iulian. Și atunci a tras la sorți. Și Sfântul Antim, a cărui nume îl port, a vrut ca să fie ocrotitorul meu. Cred că el m-a ales, nu eu pe el, și el m-a ales pe mine. Și așa s-a întâmplat să fie Antim. Antim înseamnă și primăvăratic, înfloritor. Dumnezeu știe de ce.
Părinte Antim, vă mulțumim pentru toate aceste informații și, într-adevăr, primăvăratic se simte și aici, în locurile acestea, pentru că renaște credința prin lăcașurile de cult, Dobrogea fiind locul în care a poposit Părintele Andrei și primul pământ sfânt pentru români.
Da, primul Sfânt Apostol Andrei, apoi a venit și Sfântul Apostol Filip, despre care lumea vorbește mai puțin, dar și el a avut o contribuție în Dobrogea. Și dacă noi ne-am născut creștini de aici, din Dobrogea, sperăm ca această lumină să fie izvorâtă către toată țara, către toată creștinătatea.